Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U ovome je vođena polemika o tome kakvi trebaju biti odnosi između Crne Gore i Rusije. Sugovornici su bili dvojica visokih političkih funkcionera, Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista i Vasilije Lalovšević iz opozicione Socijalističke narodne partije. Polemiziralo se o tome da li odluka vlade da slijedi politiku Europske unije prema Rusiji znači da je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. Zašto je Rusija oštro reagirala i da li će Crna Gora snositi posljedice? Što znači izjava ruskog ambasadora u Podgorici Andreja Nestorenka da će odluka crnogorskih vlasti da se pridruži sankcijama Europske unije protiv Rusije zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj povijesti dvije zemlje, kao i o tome da li Crna Gora bez obzira što se opredijelila za politiku Europske unije mora voditi računa da ne naljuti Rusiju. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima Crne Gore i Rusije. Naši sagovornici su Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore, i Vasilije Lalošević, potpredsjednik opozicione Socijalističke narodne partije. Gospodine Vukoviću, hteo bih da odmah na početku ovog razgovora raščistimo jedno pitanje. Da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi? O tome u Crnoj Gori postoje različite tumačenja.
Ne radi se ni o kakvim sankcijama koje je Crna Gora uvela Rusiji, radi se o očekivanom, korektnom i promišljenom potezu državnog rukovodstva, prije svega vlade, ministarstva spoljnih poslova, očekivano u smislu pridruživanja mjerama koje su preduzele institucije, organi Europske unije u ovom slučaju, kao odgovor na nemile događaje u Ukrajini. Nikakve sankcije, kako bi rekli, na bilateralnoj osnovi, nikakve sankcije klasičnog tipa Crna Gora nije uvela nikome, a posebno ne Rusiji. Ona se samo pridružila mjerama koje su preduzele evropske institucije prema pojedincima kao osobama kojima je zabranjen ulazak na teritoriju Evropske unije i kojima je zabranjeno raspolaganje njihovim sredstvima koje su deponovale i koje se nalaze na računima u bankama u zemljama Europske unije.
Gospodine Laloševiću, po vama, da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji?
Da vam kažem, u crnogorskoj javnosti, ali i medijima u regionu, a i nekim inostranim, pojavile su se bile informacije da su gospodin ministar Crne Gore inostranih poslova, gospodin Igor Lukšić i premijer gospodin Đukanović, govorili da se Crna Gora mora pridružiti sankcijama Europske unije prema Rusiji, da je to u stvari obaveza Crne Gore u procesu pridruživanja sankcijama Europske unije prema Rusiji. U tom trenutku pojavila se izjava gospodina Mitije Drobnića, šefa Europske kancelarije u Podgorici, koji je kazao da Crna Gora nije imala obavezu da se pridruži svim stavovima Evropske unije. Dakle, pretpostavljam da je mislio na ovaj dio vezano za sankcije prema Rusiji. Nakon izvjesnog vremena došlo je do određenog demantija gospodina Drobnića i on je kazao da se Crna Gora mora uskladiti sa svim odlukama Evropske unije. I u tom kontekstu ja mislim da je i došlo do cjelokupne ove priče koja govori o tome je li Crna Gora uvela sankcije Rusiji ili nije. Naravno da su se pojavili informacije oko toga da je 6 zemalja Evropske unije i Crna Gora i Albanija su se pridružile tim sankcijama, da bi se onda pojavilo ovo o čemu govori gospodin Vuković malo prije kada se govori o sankcijama pojedinim ljudima bliskim Viktoru Janukoviću. Sve to je bilo dovoljno da dođe do ishitrenih reakcija i ishitrenih izjava, pretpostavljam, i sa jedne i druge strane. Mislim tu prije svega i na neke predstavnike vlade Crne Gore, gospodina premijera premijera, ali i s druge strane i nekih ruskih zvaničnika, i došlo je do jedne situacije koja je uzburkala i crnogorsku javnost, a samim tim uzburkala i crnogorsku političku scenu. U tom kontekstu uslijedila je i posjeta predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića Rusiji, odnosno Moskvi, i susreti na vrlo visokim nivoima u vladi Rusije, u predsjedništvu Rusije, u Dumi i u trgovinskoj privrednoj komori. A sve sa ciljem da se prije svega pokaže da bilo čiji loši odnosi, bilo koja loša izjava, bilo kog pojedinca, makar bila i premijera ili nekog visokog zvaničnika, ne bi trebali da predstavljaju volju većine građana Crne Gore, i da se jednostavno u tom kontekstu treba napraviti takav odnos između prijateljskih zemalja Rusije i Crne Gore u ovom slučaju, i odnos koji će uspostaviti sve ono što se vjekovima i decenijama gradilo, a samim tim i onaj dio vezan za takozvane bilateralne, odnosno ekonomske odnose.
Ali samo da preciziramo, vi ste, čini mi se, rekli da odluka vlade i njenog premijera da se pridruži sankcijama Evropske unije ne odražava volju većine građana Crne Gore, je li tako?
Da, ja govorim to sa aspekta tradicionalnih i dobrih odnosa koje gaje Crna Gora i Rusija svih ovih godina, decenija, pa evo možemo pomenuti i tradicionalne veze dvaju zemalja i kroz vjekove. Naravno da mi u svakom slučaju moramo apsolutno podržavati sve ono što vodi Crnu Goru ka evropskim integracijama, ali također moramo zadržati dobre i bilateralne odnose i sa konkretno u ovom slučaju Rusijom, i sa Kinom, i sa Sjedinjenim Državama, dakle i onim zemljama koje nisu članice Evropske unije.
Gospodine Vuković, da li odluka premijera i vlade da se pridruže sankcijama Evropske unije odražava volju građana Crne Gore?
Ako je, a jeste, vlada izraz parlamentarne većine, a parlamentarna većina je izraz većinske podrške na slobodnim i neposrednim izborima u Crnoj Gori, onda je logično izvući zaključak da mjere koje preduzima vlada su naslonjene na većinsko raspoloženje i interes građana Crne Gore. Zato je malo i politički, ne malo nego malo mnogo politički konotirana informacija i stav koji se plasira u javnosti, da je vlada donijela odluku koja izražava stav samo 10%, zamislite, samo 10% građana Crne Gore, a da 90% građana Crne Gore su protiv tog stava. Da je tako, vlada ne bi osvanula više na mjestu na kome se nalazi. Ne, ništa od toga nema. Ima protesta onih koji su u manjini, koji inače ne podržavaju politiku izvršne vlasti koja je naslonjena na podršci parlamentarne većine, ponovit ću, izašle iz većinske podrške na izborima. Šta se očekuje od jedne države koja pregovara o punopravnom članstvu, kandidat je da postane punopravni član, šta se očekuje nego da dijeli stavove, vrijednosti, da ima usaglašene politike po svim pitanjima, pa i kada je politika Evropske unije u ovom konkretnom slučaju vezana za Ukrajinu, nego da svoje ponašanje uskladi sa svim tim novim vrijednostima.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. Sagovornici su Vasilije Lelošević, potpredsjednik opozicione socijalističke narodne partije, i Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće demokratske partije socijalista. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Laloševiću, na osnovu čega vi tvrdite da odluka vlade o pridruživanju sankcijama Evropske unije prema Rusiji ne odražava volju većine građana Crne Gore?
Evo recimo na početak ja ću izdvojiti samo nekoliko rečenica iz saopštenja crnogorskih turističkih asocijacija i udruženja koji su upozorili vladu Crne Gore da mora biti oprezna kod komentarisanja i odluka u vezi sa svime ovime što se dešavalo oko Ukrajine, odnosno sukoba oko Krima, samim tim i odnose između Ukrajine i Rusije. Oni su naveli u tom svom saopštenju da vijesti koje mogu biti senzacionalističke mogu uticati na to, prije svega da dođe do prekida, odnosno opadanja, odnosno smanjenja i posjeta ruskih turista Crnoj Gori. Ja ću samo podsjetiti na njihove podatke da je negdje oko 50% inostranih turista u hotelima na Crnogorskom primorju bilo iz Rusije. I nije sva stvar samo toga, negdje oko 9,1% nekretnina koje imaju stranci u Crnoj Gori posjeduju i Rusi. U tom kontekstu je i bila ocjena da treba biti pažljiv i da takvi stavovi ne predstavljaju ono što čini volja i intencija svih građana Crne Gore. Suština cijela ove priče jeste da se mora pažljivije analizirati i razmatrati sve ono što se kaže. Ponavljam još jednom, dobar dio priče i dobar dio nesuglasice i dobar dio nedoumica izazvale su i oprečne izjave i pojedinih zvaničnika Evropske unije u Podgorici, pojedinih medija, a samim tim i najave koju su neki mediji pronijeli da može doći do kontra sankcija Rusije prema Crnoj Gori. U tom kontekstu reagovali su neke ekonomske asocijacije, pomenuo sam ovu vezanu iz oblasti turizma, a samim tim reagovali su, što je normalna stvar, i političke partije koje imaju svoje programe, koje jednostavno smatraju, kao što Socijalistička narodna partija smatra, da je spoljnopolitički prioritet Crne Gore apsolutno Evropska unija, ali ponavljam još jednom, izuzetno dobri bilateralni odnosi i sa Rusijom i sa Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Vukoviću?
Dakle, otklonili smo dilemu da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. Nikakve sankcije Crna Gora nije uvela Rusiji i nema nikakvih razloga da Rusija uvede sankcije Crnoj Gori, niti iko ozbiljan sa ruske strane iz međunarodne zajednice o tome je riječ progovorio.
Gospodine Vukoviću, Rusija je veoma oštro reagovala na činjenicu da se je Crna Gora pridružila merama Evropske unije prema Rusiji. Recimo, Leonid Rešetnikov, koji nije zvaničnik vladin, ali je direktor Mostovskog instituta za strateška istraživanja i on je vrlo blizak vlastima, čak je nazvao premijera Đukanovića izdajnikom. Može li Crna Gora imati posljedice od ovog poteza?
Nikakve. Zato što riječi tog čovjeka nemaju nikakvu težinu ni u samoj Rusiji. To su njegove riječi, to su riječi koje su potpuno lišene bilo kakvog razuma i bilo kakve objektivnog sagledavanja čitave situacije. Vi ste citirali izvjesnog generala u penziji, bivšem vrlo važnom akteru KGB-a, koji je na jednoj promociji, nažalost uz prisustvo i nekih domaćih branitelja tradicionalnog rusko, ali na naopak način rusko-crnogorskog prijateljstva, izrekao i tu vulgarnu rečenicu. Da se ne radi o ozbiljnoj poruci, govori činjenica da niko nije iz zvaničnih struktura Rusije naslonio neki svoj naknadni stav na stavove tog čovjeka. Ja ću vam reći da je umjesto svega toga jedan drugi visoki zvaničnik, i to u formalnom smislu, gospodin Grizunov, doktor nauka, kažu za njega da je izuzetan poznavalac prilika na Balkanu, profesor najuticajnijeg univerziteta u Ruskoj federaciji, državnog Moskovskog univerziteta i, pazite, član ekspertskog savjeta Ruskog parlamenta. Dakle, nije čovjek koji dođe na promociju knjige, nego čovjek koji radi kao savjetnik Ruskog parlamenta za spoljnu politiku, rekao je da je iznenađen kako se građanima Crne Gore prenose stavovi Rusije i da čovjek ima utisak da se ne sluša ono što zvanična Moskva uporno saopštava, da Crna Gora nije nikakav njen novi neprijatelj, niti je pak neki veliki spoljnopolitički prioritet i da se nije miješala, niti se miješati u njen izbor. Gospodin Grizunov je rekao da je zatečen insinuacijama koje je pročitao u nekim medijima, upravo ove koje ste vi citirali, da je Kreml ljut na premijera Mila Đukanovića. Ponavljajući, Kreml ljut na Đukanovića, glupost. Crnogorska javnost treba da zna da je Milo Đukanović vrlo cijenjen u svim ruskim institucijama kao vrlo sposoban i vrlo pošten političar. Kaže gospodin Grizunov, za rusku javnost ime Mila Đukanovića, ja to čitam, crnogorske vlade i Crne Gore kao države, je simbol svega što se pozitivno dogodilo na Balkanu.
Gospodine, izvinite što vas prekidam, gospodine Vukoviću, ali Rusija je veoma oštro reagovala i na govor gospodina Đukanovića u Vašingtonu i na činjenicu da je Crna Gora podržala mere Evropske unije i dala je vrlo oštro saopštenje. Kako sad to vi tumačite?
doživljavam to kao reakciju jedne velike zemlje koja je involvirana na ovaj ili onaj način u konflikt koji se zove velika kriza u Ukrajini, i mi kao zemlja koja je kandidat za članstvo u EU podržavamo stavove evropskih institucija, da smo time izazvali tu negativnu reakciju Rusije. Na to je odgovoreno iz vlade Crne Gore, još jedan put pojašnjena je pozicija naše države, ali to je pomoglo samo onim racionalnim i dobronamjernim koji ne mogu se radovati konfliktu. Zvanična Moskva nije samu sebe interpretirali kako to patriotski mediji u Crnoj Gori rade, najavljujući tsunami koji će krenuti iz Moskve na malu Crnu Goru, koje će prekinuti ekonomske veze, diplomatske veze, koja će nam zatvoriti aerodrome, neće nam doći ni jedan Rus više ni da investira, ni da se odmara, obustavit će se turistička razmjena. I nemojte mi zamjeriti, ja ću gospodina Grizunova citirati na jednom mjestu koje je vrlo upozoravajuće i za našu javnost u Crnoj Gori i za sve koji tako lako preko koljena daju vlastite interpretacije ovog ili onog saopštenja. On kaže: izjave koje su na račun crnogorske politike i njenih zvaničnika interpretiraju u medijima i od nekih političkih struktura treba posmatrati upravo iz tog ugla. To je propaganda kakvu su nekada imali Milošević, Karačić i Mladić. I završava pitanjem, nek razmisle oni koji tako to namjerno ili nenamjerno doživljavaju, gdje su te politike i njihovi nosioci završili.
E sad da čujemo gospodina Laloševića. Gospodine Lalošević, kako vi tumačite veoma oštru reakciju ruske vlade, odnosno ministarstva spoljnih poslova, na činjenicu da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji?
Mi dozvoljavate, gospodin Karabeg, ja bi se vrlo kratko osobno i na ovo o čemu je pričao gospodin Vuković sada. Upravo je citirao gospodina Grizunova, koji u ovom slučaju jeste jedino profesor Moskovskog univerziteta i spoljni saradnik nekih odbora Ruske dume, ali je gospodin Grizunov bio nekada vrlo aktivan kao jedan od pomoćnika gospodina ministra inostranih poslova Rusije, gospodina Kozirijeva. Ja imam ovdje ispred sebe zvanični akt obraćanja ambasadora Rusije u Podgorici, gospodina Andreja Nesterenka, koji je ocijenio da odluku crnogorskih vlasti da se pridruže sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju nikako uznošenje niti lijepe riječi i da će ona zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji. Dakle, ima tu određene konotacije i određenog tona koji govori da je ipak ta ljutnja postoji. S druge strane, ruski diplomat je reagovao upravo na pismo koje je u jednom crnogorskom dnevnom listu u Podgoričkoj pobjedi napisao gospodin Grizunov, gdje on kaže ovo o čemu je pričao gospodin Vuković. Međutim, zaboravlja se i ova interpretacija gospodina ambasadora Nestarenka, da je niz ocjena Grizunova o rusko-crnogorskim odnosima izazivaju prije svega najbliže rečeno nedumicu, jer gospodin Grizunov nijednim gestom nije govorio o veoma bliskim bilateralnim odnosima i veoma dobrim i tradicionalnim odnosima. Ajde sada da se vratimo malo u prošlost i onih parola nas i Rusa 300 miliona koje su se govorile u Crnoj Gori, one objave rata 1904. godine Japanu, kada je carska Rusija zaratila s Japanom, a Crna Gora istog trenutka objavila rat Japanu i tako dalje. I u tom slučaju onda gospodine Starenko pita Grizunova i sve one koji su objavili taj tekst, kako se onda može napraviti zaključak da Crna Gora nije neka vrsta spoljno-političkog ili ekonomskog prioriteta ruske diplomatije, kako tvrdi gospodin Grizunov.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji. Sagovornici su Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće demokratske partije socijalista, i Vasilije Lalošević, potpredsjednik opozicione socijalističke narodne partije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, kako vi gledate na ovu izjavu ambasadora Rusije u Crnoj Gori, koji je rekao da će ova odluka vlade o pridruživanju sankcijama Evropske unije biti zapisana u rusko-crnogorskoj istoriji? To je prilično kritička izjava.
Zašto? Je li rekao da će biti zapisana kao negativna u rusko-crnogorskoj istoriji, će biti zapisana u rusko-crnogorskoj istoriji?
Pa kontekst je negativna.
Vidite, ja se vrlo čuvam da ja sam ne izlačim rečenice iz konteksta i da im dajem smisao onaj koji ja hoću da prepoznam u istima. Gospodin Nesterenko je, evo, prihvatit ću, reagovao na jednu novu činjenicu u diplomatskim odnosima, odnosima Crne Gore i Rusije, i rekao je to što je rekao. Koju težinu ima njegova izjava? Sasvim određenu težinu koju ima svaka izjava bilo kog diplomatskog predstavnika. Normalno, što je veća zemlja i brojevi i veličine znače nešto i u diplomatiji, i treba obazivije se odnositi prema izjavi. Gospodin Serenko je to rekao. Šta je rekao gospodin ambasador te iste Rusije Čepurin u Beogradu? Nekoliko mjeseci prije toga mi se sada sporimo oko stepena negativne konotacije izjave ruskog ambasadora u Maloj Crnoj Gori, a ruski ambasador u Velikoj, a nama susjednoj Srbiji, je rekao, odgovarajući valjda na neko pitanje, može li se zaustaviti priključenje Crne Gore NATO-u, da u politici, pazite, da u politici koji svuda postoje majmuni. I onda ga je morao da pravda upravo gospodine Serenko, objašnjavajući Crnogorcima da time što je u nekom prenosnom, metaforičkom smislu pomenuo majmune, nije mislio na Crnogorce i njihovu orijentaciju, većinsku orijentaciju da pristupi toj demokratskoj međunarodnoj asocijaciji. Čovjek je nastavio, kaže, to je kao moda. Najprije to neko radi svjesno, a onda se pojavi mnogo njih koji trče za tim nekim nadajući se ni manje ni više nego bananama. Pa imali veće uvrede za jednu državu od jednog diplomatskog predstavnika jedne te iste države? Kada imamo ovu izjavu gospodina Čepurina, ambasadora Rusije u Beogradu, onda reakcija gospodina ambasadora Nesterenka, ruskog ambasadora u Crnoj Gori, liči na neki stih iz neke lagane šansone.
Gospodine Alošević, izvolite.
Pa evo, ja sam pažljivo slušao što je govorio gospodin Vuković i čini mi se da je malo pretenciozno analizirati izjave i ocjenjivati kvalitet inostranih diplomata, pogotovo jedne moćne i velike zemlje kao što je Rusija. Znači, u tom kontekstu apsolutno se ne bih složio sa gospodinom Vukovićem o ocjenjivanju kredibiliteta ambasadora koji predstavlja neku drugu zemlju. Ne bih komentarisao izjavu gospodina Čepurina, ali što se tiče izjave gospodina ambasadora Rusije u Podgorici, Andreja Nesterenka, tu apsolutno nema nikakve ni tendencioznosti, niti ružnih stvari. Jednostavno je rekao kao diplomata, pretpostavljam da je uputio i neku vrstu diplomatske poruke. On je, ponavljam još jednom, rekao da nikakve lijepe riječi neće moći kompenzovati ono što se desilo u ovom trenutku na relaciji zvanična Podgorica i zvanična Moskva. Niti je on tu prijetio, niti smo mi tu prijetili, ali jednostavno kada vam neko kaže da će ta vrsta izjave zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji, i vi ste potpuno u pravu, gospodine Karabek, tu to jeste neka vrsta srdžbe ili ljutnje. Mi kao mala zemlja moramo biti mudri i mi kao mala zemlja moramo uspostaviti takav sistem javne riječi da jednostavno ne bi trebao da izaziva nedumice. Pritom, ponavljam još jednom, u ovom galimatijasu svega ovoga desile su se brojne lične greške, košarkaškim žargonom, jer sam bivši košarkaš, desile su se brojne lične greške zato što su se i u štampi pojavile, pa posle demantovale izjave pojedinih zvaničnika Evropske komisije, pa izjave pojedinih zvaničnika iz vlade Crne Gore. Vidjeli smo reakcije iz inostranih ambasada. Dakle, sve ovo može da bude jedan dobar nauk da Crna Gora kao zemlja koja pledira da ide ka Evropskoj uniji, ali također zemlja koja hoće da zadrži tradicionalne odnose i u regionu, a i sa ovim velikim silama koji nisu u Evropskoj uniji, mora da pažljivo i balansirano nastupa i prati sve ono što je prije svega od interesa za ekonomske, bilateralne i dobre političke tradicionalne odnose s bilo kojom zemljom.
Samo da vas pitam, gospodine Laloševiću, da li vi mislite da Rusija treba da bude privilegovani partner Crne Gore?
Da vam kažem, u ovom slučaju kada smo mi u debelo zakoračili u taj proces eurointegracija, kada smo otvorili neka poglavlja, kada imamo status kandidata, cjelokupan odnos relacija u bilo kojim oblastima i svih 35 oblasti sa Evropskom unijom se podrazumijeva. Ali se također podrazumijeva da sa jednom moćnom zemljom sa kojom imate dobre bilateralne i ekonomske odnose, a koja nije članica Evropske unije, ali je vrlo moćan član Savjeta bezbjednosti i Ujedinjenih nacija, vrlo moćna zemlja koja u ovom trenutku, ja ću podsjetiti, u zadnjih 10 godina dosta ulagala u Crnu Goru i pokušavala da u raznim sektorima, od metalne industrije do turizma, plasira svoj kapital, naravno, i svojih interesa, treba imati taj korektan odnos. Naravno, kada govorimo o privilegovanima, ja apsolutno nisam za nikakvu privilegiju bilo koga, pa ni privilegovan status bilo koje države u odnosima sa Crnom Gorom. Treba jednostavno napraviti princip ravnopravnosti, princip zasnovan na korektnim odnosima, zasnovanim na poštovanju teritorijalnog suvereniteta, poštovanju uzajamnih korektnih relacija, ali da se mora voditi računa i da ne treba nijednim gestom napraviti bilo kakvu grešku u koracima prema jednom moćnoj zemlji, ekonomski veoma jakoj i bogatoj, a pritom tradicionalno prijateljski raspoloženoj, čiji su investitori spremni da ulažu u Crnu Goru.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Crna Gora, koja je sada kandidat za Evropsku uniju i koja sledi politiku, spoljnu politiku Evropske unije, mora da posebno vodi računa o Rusiji i posebno da pazi da ne naljuti Rusiju?
Crna Gora mora da vodi računa o sebi. Velika Rusija je jedan od značajnih međunarodnih partnera Crne Gore, to niko ne dovodi u pitanje, ali zbog te činjenice Crna Gora ne mora da koriguje iz bilo kojih razloga svoje državne prioritete, koji apsolutno neće degradirati takav odnos prema Rusiji, dakle svoje prioritete kakve su evropske i euroatlantske integracije.
Gospodine Vukoviću, da li to znači da Crna Gora treba da prati politiku Evropske unije bez obzira šta o tome misli Rusija?
Niđe ne piše da je to izričita obaveza, ali što bi rekao u onoj dvosmislenoj riječi gospodin Drobnić, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, ali se podrazumijeva. Gospodin Lajčak je recimo ovih dana si rekao da je odluka Crne Gore da se pridruži poziciji Evropske unije u slučaju Ukrajine bila je visoko odgovorna, a tako je doživljena i u samoj Evropskoj uniji. To po njemu je dokaz da je Crna Gora stvarni lider u procesu evropskih integracija, a nama je to interes u regionu, ne da budemo lider, nego da budemo na pravom putu ka Evropskoj uniji, koji ne samo da govori, već i radi i donosi odluke koje su odgovorne i evropske. Ako su odgovorne, ako su naslonjene na vlastite nacionalne interese, ne znam zašto bi bilo kome smetale.
Gospodine Raloševiću, vaše mišljenje?
Ni jednim gestom, niti jednim činom nisam pročitao, niti čuo nigdje zahtjev bilo koga od ruske diplomatije ili najvećih ruskih zvaničnika da on insistira da Crna Gora u svakom slučaju ne može se sukobiti po nekom pitanju, po znacima navoda sukobiti sa Rusijom oko nekih pitanja. Crna Gora je na evropskom putu, Crna Gora ima status kandidata, Crna Gora pledira da za 4-5 godina, daj Bože, da bude i bliže, postane dio evropske porodice i da bude punopravni član Evropske unije, i ona će naravno morati poštovati takozvane evropske standarde u mnogim oblastima. Međutim, sve ono što se ovih dana i nedjelja zbivalo govori da na tom putu postoje i određene nedoumice i kod samih aktera takozvanih velikih igrača u Evropskoj uniji i Rusiji. U ostalom, izjava koja je izazvala dosta nedoumica, biti je Drobniča oko toga da Crna Gora ne mora da prati svaku obavezu. Nakon po izvjesnog vremena, 2 dana demanti, jedan dio izvještaja iz Evropske komisije koji govori da bi se podrška sankcijama Rusiji mogla negativno odraziti na crnogorsku ekonomiju, daje nam pravo i mogućnost autonomije da u tim bilateralnim i ekonomskim odnosima mislimo, razgovaramo onako kako je interes Crne Gore. U ovom slučaju moramo biti oprezni, jer ukoliko su oprezni i veliki pa kažu da nisu zainteresovani za dalju eskalaciju sukoba, ne trebamo da se kočoperimo ni mi mali po znacima navoda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Raloševiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Vuković, član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista, i Vasilije Lalošević, potpredsjednik opozicione Socijalističke narodne partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabenović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Iako je od početka rata u Bosni i Hercegovini prošlo više od dvije decenije, i dalje ne postoji konsenzus o karakteru sukoba.
Sasvim sigurno da to jeste bila agresija, ne, po meni bio više tragičan sukob.
Rat je započet srpskom agresijom.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sabralo u jednu publikaciju ažurirane podatke o tome koliko Bosanaca i Hercegovaca živi van BiH.
Ono što predstavlja jedan posebnu vrijednost je da su ti ljudi dosta vezani za Bosnu i Hercegovinu, da oni na razne načine pomažu zemlji, međutim da postoje mnoge mogućnosti jedne i drugačije sistemske podrške i pomoći uvezivanja tog iseljeništva sa razvojem zemlje.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 10 dana bila postavljena izložba novinskih karikatura i ilustracija pod nazivom Umjetnost u mračnim vremenima.
Nevjerovatno je da neko sabere na prostoru gdje je prije možda 18 godina bio tako žestoka, toliko karikatura i toliko karikaturista i zemalja koji su na neki način bili do te mjere zavađeni da su morali ratovati.
U emisiji poslušajte i šta sociolog Todor Kuljić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže o balkanskim ratovima iz 90-ih, te šta se dešavalo na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Više od dvije decenije prošlo od početka rata u Bosni i Hercegovini, a i dalje ne postoji konsenzus o karakteru sukoba u kojem je stradalo više od 100.000 ljudi, a izbjeglo oko 2 miliona. Građanski rat, agresija, religijski ili tragični sukob samo su neki od brojnih definicija rata u BiH. Karakterizacija rata postala je političko pitanje koje se povlači radi podgrijavanja neprijateljstva među narodima u Bosni i Hercegovini. No da bi do pomirenja i povjerenja došlo, kako navode analitičari u prilogu Aide Đugum, potrebno je utvrditi istinu o karakteru rata.
Vi ste počeli rat, vi ste kada se odvaja. Vi ste počeli rat.
Ko je počeo rat?
Poznata replika iz filma Danisa Tanovića, Ničija zemlja, najbolje objašnjava kako Bosanci i Hercegovci definišu sukob u Bosni i Hercegovini. Zavisno na kojoj su strani bili i kojoj etničkoj skupini pripadaju, ljudi, a posebno žrtve rata, imaju potpuno drugačije definicije onoga što se dešavalo. Svi smatraju da je rat s njihove strane, nakon što su napadnuti, bio odbrambeni. Edin Ramolić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
97. bili smo daleko bliže toj jednoj istini da je to bila i agresija. I sasvim sigurno da to jeste bila agresija.
Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
To je po meni bio više tragičan sukob koji je prenešen iz svih ostalih republika. Prenešen je upravo tu jer je Bosna i Hercegovina bila Jugoslavija u malo.
Miroslav Zelić, predsjednik FIDRE iz Bugojna.
Mi znamo tko je započeo rat. Rat je započet srpskom agresijom, odnosno INA, koju su Srbi privatizirali. A posle se odvijalo sve na taj način da je svako želio imati svoj dio teritorija i gdje je tko bio jači, tu je protjerao sve one koji nisu kao oni, evo, i koji nisu pripadnici njihove skupine.
Različito tumačenje sukoba više od dvije decenije pokazuje da ima više istina o ratu u Bosni i Hercegovini. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla.
Specifičnost rata u Bosni i Hercegovini, što su posljedice samog rata na odnose među ljudima drugačiji u zapadnoj Bosni, drugačiji su u Hercegovini, drugačiji su u srednjoj Bosni, u istočnoj Bosni ili severišnjoj Bosni. Znači, njega treba gledati, ali je problem što ja ne težim da dođem do istine, ja težim da dođem do činjenica, jer istina je promjenjiva kategorija. Ako se pojave neke nove činjenice, onda ta neka istorijska istina će biti promijenjena.
Različite definicije sukoba sociolog Ivan Šijaković tumači ovako.
Kada ste vi izgubili jedan identitet koji se zvao država Jugoslavije, koji se zvao, tako da kažemo, Jugoslovenstvo, koji počiva na tome što je bila metafora bratstva i jedinstvo. Jel? Kada se raspala ta zemlja, ljudi su izgubili identitet i onda su počeli da beže tamo gdje će naći novo utočište, i psihičko, i mentalno, i socijalno, i kulturno. Ponuđeno im je da to budu verski i naravno to su bile nacije. To je bila jedna velika manipulacija malih igrača naših, ljudi koji su se pojavili kao nacionalne vođe i verske vođe. To su uglavnom bili ljudi sa vrlo slabim moralnim karakterom. To nisu bili ljudi koji su mogli biti predvodni.
Karakterizacija rata u BiH, tvrde stručnjaci, postalo je političko pitanje koje se koristi u dnevno-političke svrhe. I udruženjima žrtava svjesni su te činjenice. Branislav Dukić iz Saveza logoraša Republike Srpske.
Svi su isti. I svi hvataju, da se izrazi tako, na tu foru po pitanju nacije nacionalnosti, kao nestaćeš ako ne budeš prihvatio da je to tvoje, da ne smiješ biti sa muslimanom, da ne smiješ biti sa Hrvatom, da ne smiješ biti sa Bošnjakom, da znaš, moraš svoj korpus kao da jačaš. E to je ono u čemu oni uspjevaju još uvijek ovdje i nakon 20 godina poslije tog sukoba, ja ga zovem tragičan sukob, jer ne ga zovem ni vjerski, ni nacionalni, ni ovakav, ni agresija, nego tragičan sukob gdje su nas posvađali i onda su tako uživali.
Žrtvama je važno i da pravda bude zadovoljena kako bi došlo do istine. Miroslav Zelić iz Bugojanske Hvidre.
Ono što je negativno danas međunarodom, to je kad zločinca osudite, staju mu u zaštitu njegovi sunarodnjaci, što nije dobro. To je pogreška ove države i to je ta bolest koju smo mi svi izgleda naslijedili. Ne možete štititi jednog zločinca ako se zna da je ubijao, da je činio genocid, da je silovao. Vjerojatno ima i pogrešaka, ima pogreški u tome da su osuđeni i oni koji možda nisu počinili zločin, a sakrili se i ostali zaštićeni oni koji su počinili zločin.
Haški tribunal i sudovi u Bosni i Hercegovini i regionu donijeli su na stotine presuda za ratne zločine počinjene od 1992. godine do 1995. Ovim presudama utvrđeno je da je sukob imao međunarodni karakter, odnosno da su vojske Jugoslavije i Hrvatske imale jedinice u BiH, te da su pomagale određenim vojnim snagama u državi. Upravo je na tu činjenicu ukazao Edin Ramulić iz Prijedora.
Imali smo, znači, tu prvu presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Duško Tadić, baš iz Prijedora, iz kojeg sam ja. Tada je, znači, nedvosmisleno karakter rata u Bosni i Hercegovini jasno i precizno rečeno da je to agresija na Bosnu i Hercegovini. Međutim, u svim kasnim presudama tribunala više nije se pominjao karakter rata, barem na taj način, nego se uzela ona jedna opšta odrednica sukob u Bosni i Hercegovini.
Istoričari, borci za ljudska prava smatraju da će do pomirenja međunarodnima uslijediti onda kada se rat u Bosni i Hercegovini nazove pravim imenom. No, zbog politizacije do toga možda neće nikada doći. Ponovo, Vehid Šehić, Forum građana Tuzla.
Ja se zalažem da se utvrde činjenice, na osnovu činjenica izvoditi određene zaključke o konkretnom slučaju, o karakteru rata u BH, i sigurno da tu ne može biti nekog emocionalnog ili subjektivnog mišljenja, jer činjenica sama po sebi je nešto što je apsolutno objektivno.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U razgovoru za naš program profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu Todor Kuljić govori o značaju kritičkog sjećanja prema balkanskim ratovima iz 90-ih, reviziji prošlosti na primjeru rehabilitacije četničkih zločina, kao i o tome zašto Gavrilo Princip danas ne nema relevantnog advokata. U razgovoru sa Dušanom Komačevićem profesor Kuljić kaže kako narode ne mogu izmiriti elite, ni kapital koji ulazi, već drugačiji samorefleksivni odnos prema prošlosti koji bi trebalo da zagovara stvaralačka inteligencija.
U vašem najnovijem tekstu kažete da smo svedoci novog talasa javne upotrebe prošlosti. Možete li nam pojasniti ovu pojavu?
Pa upotreba prošlosti u novom našem regionu je dosta haotična. Međutim, u tom haosu ipak ima nekog sistema. Nameću ga vladajuće grupe koje se sećaju u skladu sa imperativima svog položaja. Naime, imate različita sećanja. Imate sećanje na antifašizam koje se u povodu službenih praznika evocira i koje pokazuje na to da se država seća svoje slavne prošlosti. Međutim, imate ona druga sećanja koja su daleko raširenija, a to su sećanja na nacionalne prošlosti. Dakle, imate s jedne strane nekakav čak i multikulturalizam u sećanju, kao što je to pokazao Josipović u posljednjem govoru u Jasenovcu. Međutim, čim dođu ti novi patriotski datumi, odmah nastupa jedna sasvim druga vrsta sećanja, to je vrelo nacionalno sećanje. Dakle, toga imate i u Srbiji. Imate također s jedne strane podsjećanje na antifašizam, čak na partizanski antifašizam, a s druge strane imate etnizirano sećanje gdje se govori o žrtvama komunizma. Dakle, u zavisnosti od potrebe prošlost se koristi. Ja tu ne vidim neke velike pomake s tim što mi se čini da malo ti procesi ipak omekšavaju, ali u suštini je to pragmatična i etnocentrična upotreba prošlosti.
Šta je posljedica takvog odnosa prema kulturi sećanja?
Pa posljedica je to da slabi proces nacionalnog izmirenja. Ne mogu nas danas izmiriti elite, ne može nas izmiriti ni taj kapital koji ulazi. Može nas izmiriti jedan sasvim drugčiji i samo refleksivni odnos prema prošlosti koji bi po meni ipak trebala malo da zagovara stvaralačka inteligencija. Znate, nije svako sećanje nekakva identitetska politika što će jačati etnocentrizam i domaću slavnu istoriju, nego kritičko sećanje koje bi omogućilo dijalog i saradnju u regionu mora imati daleko više samorefleksije, a to znači da treba da se sećamo ne samo naših žrtava, nego da se sećemo i dželata iz naših redova. Prema tome, ne treba imati mnogo poverenja u to da nas neko može izvana pomiriti. Region treba da bude upućen sam na sebe, a to nikako ne može postići tom identitetskom kulturom sećanja, gdje bi jačao i isticao vlastite žrtve i vlastitu slavnu prošlost.
Neposredno nakon što su izbili protesti u Bosni i Hercegovini, vi ste napisali tekst u kojem kažete da su šanse tamošnjeg klasnog očaja male. Od tada je prošlo 3 mjeseca, palo je nekoliko kantonalnih vlada. Je li ovo krajnji domet bosanskih protesta?
Nažalost, ja mislim da to što se desilo u Bosni nije bila revolucija, nego je bila buna. Čini mi se da ta buna nije imala šanse pre svega zbog međunarodnog nadzora, jer Brisel pomno prati sve te klasne poduhvate i boji se naravno da se ne raširi taj virus klasne pobune. Međutim, nije samo iz Brisela bio nadzor, nego su iz regionalnih centara odmah reagovali, pa je čini mi se Vučić pozvao Dodika, Milanović je sišao u Mostar, svi su se bojali da nekako taj klasni virus ne poremeti ono prevashodno što treba štititi, a to je nacionalni interes. Iz ta dva razloga, dakle zbog tog nadzora Brisela, ali i zbog domaćeg etnocentrizma, čini mi se da ta pobuna koja, koliko sam ja mogao da je pratim, nije u sebi imala nacionalizma, nije imala ni šanse za uspeh. Nisam siguran, naravno to se teško može predvidjeti, kakve će biti njene posljedice i da li će biti nekih sličnih pokušaja, jer te klasne napetosti sve više jačaju, ali mi se čini bar da je ta bosanska buna unaprijed bila osuđena na neuspjeh, jer nije ni podržala neka inteligencija sa nekim programom
i zato što je nadzor nad njom bio i izvana, ali i iznutra.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sabralo je u jednu publikaciju ažurirane podatke o tome koliko Bosanaca i Hercegovaca živi van BiH. Uprkos činjenici da oni žele biti dio bosansko-hercegovačke priče, bez obzira što veliki broj njih ima i državljanstvo zemlje u kojoj živi, vlasti Bosne i Hercegovine čine malo da im to i omoguće. Mirna Sadiković ima detalje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih godina nisu imale pouzdane podatke o broju iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdalo je publikaciju 2008. godine sa do tada prikupljenim podacima, na osnovu koje je procijenjeno da BH građana van Bosne i Hercegovine ima oko 1,3 miliona. Ove godine na osnovu statističkih podataka 15 zemalja koje su obuhvaćene analizom, a gdje živi više od 10.000 Bosanaca i Hercegovaca, došli su do cifre od 1,8 miliona, te još 200.000 u manjem broju u raznim zemljama svijeta. Prikupljeni podaci su razbili i dosadašnje predrasude o BH dijaspori, kaže Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Iseljeništvo Bosne i Hercegovine nisu izbjeglice, to su dobro integrisani ljudi sa riješenim statusom. Preko 500.000 ih ima državljanstvo država prijema. Znači, to su državljani tih država, od kojih i većina i Bosne i Hercegovine i dalje, jer je samo 61.000 se odrekla državljanstva. Najvećim brojem se radi o mladim ljudima koji su radno sposobni. Prosjek starosti je u Sjedinjenim Američkim Državama oko 30 godina, u evropskim zemljama Evropske unije oko 41 godina. Velikim brojem su visoko obrazovani. Znači, našu dijasporu čini velik broj mladih i visoko obrazovanih ljudi. Ono što predstavlja jedan posebnu vrijednost je da su ti ljudi dosta vezani za Bosnu i Hercegovinu, da oni na razne načine pomažu zemlji, međutim da postoje mnoge mogućnosti i jedne i drugačije sistemske podrške i pomoći uvezivanja tog iseljeništva sa razvojem zemlje.
Većina iseljenika želi sačuvati kontakt sa maticom i spremni su pomoći na razne načine. Od humanitarnih akcija koje s vremena na vrijeme organizuju do povezivanja naših stručnjaka sa svjetskim stručnjacima u određenim oblastima, kaže profesor Goran Sakala, predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, koji već 6. godinu zaredom organizuje dane akademije u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da je najvažnije to što se mi vidimo opet, što se na neki način ponovo upoznamo, jer sve se te veze izgube tokom vremena, tako da na kraju ja mislim da mi puno možemo pomoći razvoju zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Ovih dana dani akademije održani su u Bihaću, gdje je više od 100 predavača iz raznih zemalja svijeta zajedno sa domaćim stručnjacima razmatralo nekoliko oblasti, od unapređenja medicine do uzgoja poljoprivrednih proizvoda. Koliko su BH iseljenici vezani za svoju domovinu govore i brojne humanitarne akcije koje pokreću kako bi pomogli BH stanovnicima u nevolji. Članovi akademije, mahom naseljeni u Americi, prikupljaju novac između ostalog i za stanovnike Bosne i Hercegovine pogođene poplavama.
Mi smo se angažovali na prikupljanju sredstava za obnavljanje bolnice u Bihaću. Trenutno ide akcija prikupljanja donacija za poplavljena područja i zadnja informacija koju imamo je da smo prikupili $7,280. Naš cilj je da prikupimo $10,000 unutar jedne sedmice. U okviru naših aktivnosti mi dodjeljujemo i stipendije studentima ili mladim istraživačima koji su radili radove koji doprinose razvoju Bosne i Hercegovine ili uspostavljanju boljih veza između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Amerike i Kanade.
U proteklih 5 godina koliko se organizuju dani BH Američke akademije nauka u Bosni i Hercegovini, ostvarena su i brojna poznanstva koja imaju konkretne rezultate, kaže profesor Sakalović.
Mi smo postavili vrlo dobre veze sa ljekarima ovdje. Ima veliki broj ljekara koji sada dolaze u Ameriku kroz te veze na posebno specijalizacije, subspecijalizacije. Što je vrlo interesantno,
Mi dobivamo svako od nas e-maile od ljudi čiji su rođaci bolesni ili oni sami bolesni, tražeći savjete šta da se radi, kako da se lijekovi dobiju, koje su najbolji tretmani. Tako da mi na neki način kontinuirano radimo što se zove u Americi e-consult, besplatno. Tako da je to pomoć pacijentima.
Stoga je važno da i BH zvaničnici znaju gdje ima naših ljudi i šta oni mogu uraditi kako bi pomogli BH iseljenicima, kaže Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Veoma je važno u zemljama u kojima imamo velik broj naših ljudi, pogotovo zbog velikog interesa za povratkom Bosne i Hercegovine u nekim godinama, da imamo sporazum o socijalnom osiguranju, penzionom osiguranju sa mogućnošću prenošenja tog penzionog osiguranja, zatim u periodu ovom posljeratnom kada imamo velik broj i dalje iseljavanja, posebno radnih migracija, da imamo sporazum o zapošljavanju kako bi na neki način ti naši ljudi bili zaštićeni. Da ne govorimo o sporazuma o naučnoj, obrazovnoj, kulturnoj saradnji, sportskoj saradnji tako dalje, sa jednim posebnim akcentom koji bi ovi sporazumi sada trebali imati u skladu sa ovim vremenom i mogućnostima, gdje bi posebno se obradile opcije transfera znanja i mogućnosti olakšavanja transfera znanja i podrška takvim aktivnostima i organizacija i pojedinaca iz iseljeništva itd. Mi znači želimo skrenuti pažnju da dijaspora mora biti sastavni dio i razvojne politike Bosne i Hercegovine, da dijaspora mora biti jednostavno integralni dio Bosne i Hercegovine i njenog stanovništva i politika, i jednostavno tu nisu ni ljudi koji žive negdje vani, nego na koje trebamo računati i koje trebamo vezati za ovu zemlju.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 10 dana je bila postavljena izložba novinskih karikatura i ilustracija pod nazivom Umjetnost u mračnim vremenima. Sabrane na jednom mjestu karikature iz desetaka novina i publikacija Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pružaju jedinstven uvid u nedavnu jugoslovensku prošlost. Izložba pokriva tri perioda: predratni, period ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, te konflikt i epilog u Srbiji i na Kosovu. Slušamo Budu Vukobrata.
Može biti da u zajedničkom iskustvu ljudi sa bivše jugoslavenskih prostora i nije bilo vidljivije tlutnje u vezi sa nadolazećom kataklizmom od onoga što su sugerisali na izgled jednostavni potezi tušem ili rapidografom na stranicama tadašnjih dnevnih i nedjeljnih listova. Karikatura je svojom osnovnom filozofijom da prenaglasi ili neumjereno osvjenči nedostatke pojedinačne i kolektivne, socijalne ili političke, usmjeravala pogledi prema procesima od kojih se svjesno ili nesvjesno glava okretala. Zato današnja, pa makar i ovako ograničena inventura onoga što se dešavalo u svijetu ilustracije, slici o jednom vremenu, može doprimijeti više nego brojni simpozijumi kvazi historičara. Jedan od najnagrađivanijih karikaturista sa ovih prostora, Hasan Fazlić, kaže:
sretan sam da se ta izložba pojavila. To su karikaturisti sa prostora ex-Jugoslavije, one zemlje u kojoj smo mi živjeli, stvarali, po Boga mi afirmisali se. A što se tiče teme izložbe, kamo sreće da je neka druga, recimo na temu ljubavi, ne znam nija bilo čega, samo ne na temu ove naše golgote jugoslovenske.
Zadovoljstvo u nešto malo obuhvatnijoj formi pokazuje i jedan od najfrekventnijih i najproduktivnijih BH karikaturista, Đoko Ninković.
Nevjerovatno je da neko sabere na prostoru gdje je prije možda 18 godina bio tako žestokrat, toliko karikatura i toliko karikaturista i zemalja koji su na neki način bili do te mjere zavađeni da su morali ratovati. Međutim, karikaturisti su ljudi koji jednostavno su bili uvijek samo na jednoj strani, a to je strana pravde. I ovog puta kada sam se sreo sa karikaturistima iz Zagreba i Beograda, to su ljudi koji su isto razmišljali kao što sam ja razmišljao i za vrijeme rata. I oni su bili jednostavno na našoj strani protiv tih ljudi koji su i poveli i vodili i završili rat.
Bez imalo odmaka, s Ninkovićem se slaže Fazlić.
U biti ja mislim da svi karikaturisti, malom svi, ostali na nekoj razini normale ljudskosti i da nisu pristajali na ta događanja, to sve što se zbivalo.
Đoko Ninković potpuno utemeljeno ukazuje na potrebu da neke procese koji stidljivo isplivavaju u buduće valja njegovati, generirati ih u ime započetog dugačkog puta vraćanja povjerenja, s početka među ljudima sličnog svjetonazora.
Ja mislim da bi bila najbolja investicija na Balkanu da se omogući da se ljudi druže što više, jer tek tada kada se sastanu i počnu razgovarati u nekom normalnom ambijentu, vidi se koliko su to isti ljudi koji isto razmišljaju, isto govore, a to bi trebalo čak i u školske programe da se uvrsti.
Izložba umjetnosti u mračnim vremenima, nažalost, a ovdje uvijek ima barem jedno nažalost, ukazuje na novu bolnu činjenicu. Ko bi ga znao zbog čega sve, zbog vlastite subverzivnosti ponajviše, ova disciplina, svojevrsni ples između novinarstva i umjetnosti, protjerana iz novina na ovim prostorima. Zašto li, sugeriše Hasan Fazlić.
To su novinari koji su nikli sa ovim političarima, ovog novog kova. I oni su prvo što im je bilo i najlakše, to je odstranili sve ono što im ne treba, jer oni su samo dovoljni sebi.
I nikom drugom, prije i poslije potopa. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Nakon prve sedmice izvođenja svjedoka odbrane Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid, jasno je da njegovi branioci koriste slične teze kakvima se branio Radovan Karadžić. Također, među više od 300 najavljenih svjedoka, veliki broj je već svjedočio u Hagu u korist Karadžićeve odbrane, a među njima i oni koji su prvi izvedeni. Haško tužilaštvo je tako već dobilo iskustvo u osporavanju njihovih iskaza u kojima su sarajevske žrtve okarakterisali kao kolateralne zbog blizine linija fronta. Prilog Gorana Jungvirta.
Kao prvi svjedoci Mladićeve haške obrane pojavili su se oficiri VRS-a koji su zapovjedali jedinicama prilikom opsade Sarajeva između 1992. i 1995. godine. Prvi je pred haškim sucima negirao namjerne napade na civile Mile Sladoje, bivši oficir u Iliđanskoj brigadi Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, tvrdeći da nikada nije napadao grad, samo odgovarao na vatru snaga sarajevske vlade. Slado je izrazio mišljenje kako Sarajlije nisu bili terorizirani, iako ih je poginulo više od 11.500, dok ih je nekoliko puta više ranjeno.
Izraz teroriziranje je vrlo težak izraz. U borbenim dejstvima nema teroriziranja, obzirom da u blizini ovih ima tamo policijska stanica, ima geodetski zavod, znači u djelovanju, odgovoru na vatru. Pa ima indikacije od strane tužilaštva da su to terorizam, da insistiranje na tome, a to smatram da apsolutno nije.
Priču da nije bilo ofanzivnih djelovanja, odnosno napada srpskih snaga na Sarajevo, nastavili su i drugi ovotjedni svjedoci obrane generala Mladića. Niti suočavanje od strane tužiteljstva s vojnim naređenjima iz spornog vremena, koji pokazuju drugačije, nije ih pokolebalo da promijene mišljenje, pa niti pri dodatnom suočavanju od strane sudskog vijeća. Sudac Kristo Fluge pokušao je čak i logikom kod svjedoka Predraga Trapare, zapovjednika čete unutar Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, komparirajući njegov iskaz sa zapovjedi predsjednika Karadžića da se zaustave vojna ofanzivna djelovanja na sarajevskom ratištu, riječima sudskog prevoditelja.
But to stop.
Ali zaustaviti ofenzivna dejstva, to znači da je bilo ofenzivnih dejstava. A kad čitam vašu izjavu, dobivam utisak da nikad nije bilo nikakvih ofenzivnih dejstava Vojske Republike Srpske prema Sarajevu.
Strikes me.
I to mi sad upada u oči. Možete li mi to, molim vas, objasniti?
Znači, ne sporim da je bilo ofenzivnih dejstava, ali negdje u nekom drugom rejonu, na dijelu teritorije BiH, a na dijelu koji sam ja kontrolisao, moja jedinica, nije bilo.
Uz poricanje ofanzivnih djelovanja, idući svjedok Mladićeve obrane poricao je da je Sarajevo uopće bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske, Dušan Škrba, bivši zapovjednik mješovite artiljerijske divizije prve Sarajevske brigade VRS-a, također nije promijenio svoje mišljenje kada je suočen od strane tužitelja Milberta Šina s direktivom optuženog generala Mladića iz 92. godine, u kojoj naređuje čvrsto držanje Sarajeva u blokadi i sprječavanje deblokade.
Gospodine Škrba, zar nije točno iz ovog dokumenta jasno da je Sarajevo bilo pod blokadom od strane VRS-a?
Nije.
I see, so your position, your
dakle, vi tumačite ovaj dokument i dalje tako da je armija BiH imala Sarajevsko-Romanijski korpus pod blokadom. Da li sam vas dobro shvatio?
We'll go to another document. Could I...
Pogledat ćemo još jedan dokument.
Škrba je pokušao obrazložiti svoj stav da Sarajevo nije bilo pod opsadom jer su neki od građana uz mito uspjeli pobjeći preko aerodroma, a kasnije tajnog tunela. Predsjedavajući suda Cori također je iskoristio logički primjer kako bi svjedoku pokazao kako zvuče njegove tvrdnje.
Da su neki ljudi bježali ne znači da ne vlada blokada. Kao da kažete iz zatvora čovjek može izaći zato jer su neki ljudi iz zatvora pobjegli. Međutim, to baš ne objašnjava šta je zatvor.
General Mladić aktivno je pratio iskaze svojih nekadašnjih podređenih, pozdravljao ih rukom, a ponekad i glasno komentirao raspravu zbog čega je zaradio nekoliko blažih upozorenja. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane u vezi Sarajevskog ratišta. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producenta Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.